cattedra.
U večerašnjoj emisiji Katedra čućete predavanje njegovog prosveštenstva episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Grigorija na temu Eshatološka dimenzija posta.
Dragi domaćini, draga braće i sestre, ja vjerujem da niste do sad imali ovakvog predavača u smislu premnosti i ozbiljnosti u negativnom smislu, ali malo možemo da porazgovaramo. Međutim, prije nego što počnemo da govorimo o tome što je naslov i što smo kao trebali da se pripremimo da o tome razgovaramo, ja imam jedan predlog, a predlog će biti pomalo čudan. To je dobar predlog, vidim da se prihvata. Što se tiče ove teme koju ste vi prihvatili, a mi predložili da govorimo o njoj, ona je nezahvalna, zato što bi trebalo tome da govori neko ko je ovako malo isposnik i ko nije ovako rumen i snažan kao ja, neko ko se baš trudi u tom podvigu. Ne mogu reći da se nisam nikad trudio u tome i kad sam živio u manastiru i kad sam bio monah i kad sam bio mnogo mršaviji nego sad. Ali o postu govoriti iz te perspektive samo nejedenja i nepijenja, neuzimanja jela i pića, može da govori neki dobar ljekar ili neki dobar, ne znam, nija vegetarijanac. Ja ću vam govoriti onako kako ja mislim da je najvažnije i najsuštinskije o postu govoriti i saznati šta to naša crkva i šta je to glavna dimenzija posta, ako hoćete. I zato sam i stavio takav naslov koji govori o toj eshatološkoj perspektivi posta, a utemeljena je na samim riječima Gospoda i Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, koji kaže onima koji su ga ispitivali, provocirajući ga i govoreći mu, postavljajući mu pitanje o tom takozvanom leviratskom braku, levitskom braku, pa su našli kao neku malu začkoljicu u tome što je po levitskom tom zakonu bračnom, ako bi umro brat, a žena njegova ostala bez poroda, nju je nasljeđivao njegov brat koji ostane živ, i onda je tako se produživalo to potomstvo. Međutim, kažu oni, a šta kaže, bilo je njih 7 braće, imali su neki primjer ili nisu, ali su ga onako izveli kao mogućnost. Pa svih 7 su umrli i onaj 7. umre, i kad kaže dođu tamo u to carstvo kome ti govoriš, čija će od njih 7 žena biti? Ona. A Hristos im kaže da je očigledno da ne znaju pisma i da ne znaju da tamo carstvo Božje niti se žene, niti se udaju, nego su kao anđeli Božiji. Ako bismo htjeli da pravilno razumijemo post, onda bismo mogli da svima onima koji nam govore zašto postite, trebali u onom najdubljem smislu riječi da odgovorimo: zato što tamo niti jedu niti piju, nego su kao anđeli Božji. Crkva je inače, ako bismo opet htjeli da jasno, jezgrovito ili slikovito objasnimo ljudima koji nas pitaju šta je to, u čemu je snaga crkve, u čemu je njena ta sigurnost u svoj ovoj nesigurnosti, mogli bismo da kažemo da je sva njena sigurnost u tome, kako je govorio Fotije veliki patrijarh Carigradski, što je njena kotva, njeno sidro zabačeno u carstvo Božije, i što svi talasi koji udaraju u taj brod koji se zove crkva ostaju pobjeđeni, nemoćni, i taj brod nikad neće potonuti. A opet ono sidro, ono tamo izvlači, privlači, kao ono što smo neki dan pričali ovdje kad smo pričali na Mašinskom fakultetu, kao Petar kad je počeo tonuti, rekao: Gospode, spasi me. Gospod je uzeo za ruku i izvadio iz vode i rekao mu zašto posumnja, ali ipak ga je spasio. Dakle, glavna stvar, glavna snaga našeg odgovora na pitanje zašto postimo je to što mi nismo utemeljeni na ovoj zemlji iz koje raste trava, cvijeće, bilje, kupus, sir, kajmak, ne znam, krava jede travu pa da imamo sir i kajmak, meso. Nije to izvor našeg bića, izvor našeg postojanja, nego je naše biće utemeljeno tamo, u carstvu Božijem. Utemeljeno je u licu Hristovom, utemeljeno je ne u onome što je dole, nego u onome što je odozgo, što dolazi odozgo, i u onome koji dolazi odozgo. Zato ja imam jednu originalnu teoriju koju sad možda prvi put ovako javno iznosim, da sve plemenite biljke, a ja smatram recimo maslina da je najplemenita, smatram da je plemenita plemenito cvijeće i vinova loza. Znate, ja živim u takvom kraju u kome nema mnogo zemlje, ali ima mnogo sunca, i maslina, loza i cvijet, oni ne traže mnogo zemlje, oni traže mnogo sunca i oni se hrane odozgo. A opet znamo da su med, maslinovo ulje i vino ono što je lijek početka i što će biti lijek do kraja svijeta. Tako i svaki onaj čovjek ako hoće da bude plemenit, on se u stvari hrani odozgo, gledajući u lice Hristovo i gledajući u to carstvo Božje i gledajući iz perspektive carstva Božjeg, on hoće da pokaže da može da nadiđe granice zakona, hoće da pokaže da jeste iznad onoga što je samo zemlja, a i sam čovjek je, kao što znate, zemlja, jer je od zemlje stvoren. Interesantno je, a mnogi od vas to znaju, među vama ima mnogo ljudi učenijih od mene, možda ima i lekara i hemičara i genetičara i bio genetičara koji znaju da u stvari je čovjek ono što su rekli svetitelji u davna vremena, kao da su dobijali od ozgova, ne samo na osnovu naučnog istraživanja, da u stvari je čovjek makrokozmos u mikrokozmosu. I sad savremena medicina govori o tome da u jednom čovjeku ima toliko tih ćelija, miliona, kvadriliona, koliko ima u zemlji, na zemlji, na ovom svijetu kome mi živimo. Filozofi stari su dostizali dotle, nisu mogli dalje, da je čovjek mikrokozmos u makrokozmosu. Sveti Grigorije Bogoslov je to obrnuo i mnogi su mu se smijali kad je tako govorio, da je čovjek makrokozmos u mikrokozmosu. E taj čovjek da bi bio stvarno makrokozmos u ovom svijetu, oko koga se sve vrti, vidimo i da je sam Bog, Sin Boži, postao čovjek da bi se taj svijet, jer je tako namješten, tako je tempiran da se kroz čovjeka, preko čovjeka, oko čovjeka, u čovjeku spase i da izađe iz propasti, iz truleži i smrti. Zato je i bilo potrebno da dođe Sin čovječi i zato je bilo potrebno da nam On pokaže kako se spasavamo i zato je bilo potrebno da On posti 40 dana. Sjećate se kako je postio u onoj planini, u onoj litici koju sam jednom prilikom posjetio kad sam bio u Svetoj zemlji iznad Jerihonske doline, i sad tamo ima ta pećina i sad tamo ima taj kamen na kome On sjedao i postio i ništa nije jeo 40 dana i 40 noći. I onda mu pristupi đavo, kušač, neprijatelj, varalica, lažov, od iskoni, što bi rekli, i počeo ga kuša. I prvo kušanje, zamislite kad dođete čovjeku koji nije jeo 40 dana i 40 noći, sad Hristu kao čovjeku, naravno, koji ne prestaje biti Bog, ali sasvim i apsolutno po prirodi čovjek, i pokaže mu Jerihonsku dolinu i pokaže mu u stvari to kamenje i govorimo o tome kako je zapisano u pismima, ako ti kažeš da kamenje ovo postanu hlebovi, to će se izbiti. Učini tako. I Hristos mu govori, pisano je to, da ne živi čovjek samo u hlebu, nego u svakoj reči koja izlazi iz usta Božjih, iz usta. I već nam time, i već mu time Hristos odgovara i nas poučava, da u stvari ne živi čovjek samo u hlebu i da nije čovjek stvoren samo da svoje biće, ono što smo malo pregovorili, svoj život, svoje postojanje crpi iz onoga što je zemlja, što je kamen, što je hleb na kraju krajeva. To iskušenje mogli bismo okarakterisati, ja to sad pred vama govorim slobodno, a vi nadam se da ćete razumjeti pravilno i nećete zloupotrebiti. To iskušenje je baš onako tjelesno, kad bismo htjeli sad čovjeka da razlažemo na tjelesnog, duševnog i duhovnog, i ono se odnosi baš na tijelo, na potrebe tijela. Ali čovjek se ne može razložiti na duhovnog, duševnog i tjelesnog. On je uvijek jedna jedinstvena, cjelovita, neponovljiva ličnost. Ali ovo atakuje na ono što naše tijelo traži. Naše tijelo traži da se hrani po prirodnim zakonima, jer je stvoreno od zemlje i potrebni su mu ti minerali koje sadrži i on i zemlja, da se stalno ponovo iznova hrani njima. I ne uspjevši u tom prvom iskušenju, đavo mu pokazuje tu Jerihonsku dolinu prepunu svakog blaga, i taj, ako nekad niste bili tamo na tom mjestu da se zove gora kušanja, to je nešto mnogo slično našem ostrogu, samo što nema, dolje nisu bogatići, nego je Jerihon prepun zelenila i tu rastu, kažu, najbolje banane na svijetu, i vidio sam te banane. U svakom slučaju, pokazao mu je to i rekao, ako padneš i pokloniš mi se, sve ovo bit će tvoje. Ovo iskušenje već nije samo tjelesno, vidimo da tu ima i onoga što bi mogli nazvati duševnim nekim iskušenjima ili psihološkim problemima koje svako od nas ima, a to je da imamo vlast, da imamo moć, da možemo da stvari u ovom svijetu stavljamo pod svoju kontrolu. I nikad ne treba da zaboravimo da ono što smo malo pre rekli, čovjek ne može da se razdijeli, da se razloži, nego on uvijek je cjelovit. I ovo drugo iskušenje automatski sadrži i one prve one probleme, da nam je potreban hljeb, ali ovo još više komplikuje naš život kad se umiješaju te stvari, kad hoćemo da stvari podredimo pod svoju vlast, pod svoju kontrolu, kako bi rekli naši savremenici. I treće iskušenje, koje ja nazivam duhovnim, kad ga je odveo na krilo od hrama Jerusalimskog, rekao, zapisano je u pismima da gdje god ti padneš, anđelima svojim zapovediće Bog, Otac, i oni će te uhvatiti da se ne spotakneš gdje nogom svojom. Hristos mu odgovara, zapisano je i to, ne kušaj Gospoda Boga svoga. Ovo iskušenje već na najvećoj razini, što bi rekli naši susjedi, i u tom duhovnom već smo svijetu i duhovnim problemima, kad u stvari hoćemo da se gradimo bogovima, da ispitamo da li nas Bog sad pazi, da li je sve tako baš kako je on rekao, da li će se to sve tako i ostvariti. I naravno opet su sadržana i ona dva prethodna, i đavo odlazi od njega poražen. Ako bismo htjeli da kažemo ljudima, sebi, svima oko sebe, šta je to i u čemu je sva tajna đavolske moći, mogli bismo sve da svedemo to na ta tri njegova pokušaja i vidjeli bismo da u stvari đavo nema nikakvu moć njegovu, sopstvenu, nego da je sva njegova moć zasnovana na našim nemoćima. Odnosno, da on samo hoće da pokušava da iskoristi naše slabosti da bi nas potčinio, a onda kad nas potčini, onda počinje njegovo maltretiranje, njegov terorizam, totalitarizam i tako dalje. U svakom slučaju, đavo, kako jednom prilikom rekao naš vladika Atanasije, ja nemam slobode ni hrabrosti, što kažem, priču nam je jednom, pa kaže, djeca, znate, đavo je jedan obični dripac. I meni je to bilo tako, kako bi rekao, malo preslobodno i strašno, znam kakav je đavo, je mnogo onako vispren, tako. Ali jedan lukavi dripac, koji u stvari nema ništa u sebi, osim onoga što koristi na osnovu iskustva dugogodišnjeg i hiljadugodišnjeg, toj želji da prevari čovjeka i da ga uništi, ponizi, i da je sva njegova snaga u tome da nas ponizi, da nas učini neslobodnima i da nas onda potčinjene muči. Drugi problem, ako bismo htjeli da đavola sad ostavimo malo s mirom, što kažu, ostavili bi mi njega, ali neće on nas. Međutim, ajde da ga ignorišemo, i to je uvijek najpametnije kad se radi u odnosu na njega. Imamo zaista ozbiljan problem sa našom sopstvenom prirodom. I sveti Grigorije Bogoslov će zbog toga i na tu temu reći, ne znam šta je to, Gospode, kad god krenem tebi, kad god počnem da se uznosim gore, ova moja priroda vuče me nadole, ovo moje tijelo. To su riječi čovjeka koji se čitav život borio i koji nije podlijegao iskušenjima i koji je bio slobodan, ali koji je priznavao slabost svoje naše sopstvene ljudske prirode. Nas zemlja itekako vuče nadole, i ono što je od zemlje stvoreno hoće da se vrati u zemlju. A na nama je da to nadiđemo, da prevaziđemo, da to nadvladamo i da budemo iznad toga i da možemo da budemo, kako bi rekli, gospodari sopstvene prirode. Da bismo to uradili, onda ako hoćemo to da uradimo, vidjet ćemo kako nas Hristos poučava, i gledajući na njega i na njegov podvig, na njegovu borbu protiv iskušenja ovoga tijela i svih tih organa koji su nam darovani od Boga, vidjet ćemo da on ne zaobilazi zakone prirode, nego ih nadilazi, i to traži od nas. E zato, dragi prijatelji, mi postimo. Ne zato što je nama drago da postimo. Ne zato što je to sad zdravo. Ne zato što se valja. Nego zato što mi hoćemo da kažemo svojoj sobstvenoj prirodi, nećeš ti gospodariti nada mnom. Ja sam ličnost koja može da kaže ne. I koja može da nadiđe zakone prirode. Naravno, vrlo brzo ćemo vidjeti, uvidjeti da mi to ne možemo bez milosti, pomoći, blagodati, blagoslova Božije. Samo da napravim nekoliko malih digresija. Evo ja, na primjer, lično, ne znam kako vi, ali mnogo lakše postim u vrijeme posta nego kad nekad hoću da smršam pa da kaže ima dijetu. Zašto? Zato što nekako čini mi se nema blagoslova. Drugo, nema molitve, nema, nije to praćeno svim tim čime treba da bude praćeno. Ali da zaista čovjek se izgrađuje kao ličnost i da postaje gospodar sopstvene prirode kad posti. Ja sam to doživio kad sam bio dječak, mladić, ne znam ja kako bi to nazvao, kad sam imao 16-15 godina pa bio od u Bogoslovi u Beogradu, pa tad su se igrale utakmice Kupa šampiona ili Kupa UEFA srijedom. Pa onda nas puste vaspitači da idemo na utakmicu, ali da bi mi stigli sve to vidjeti šta se tu sve zbiva, išli smo prije Vučka koji je bio posan, a vraćali smo se poslije večere i uvijek smo bili strašno gladni. A znate kad idete prema tamo Marakani, da sve oni peku one ćevape, pljeskavice, i onda sam ja tu vježbao karakter i bilo je užasno teško. Međutim, kad se vratiš i kad to sve izdržiš i kad ti znaš da nećeš biti ono za što se izdaješ, za što se, što kažu, predstavljaš, ako to sad prekršiš, pa i ako te niko ne vidi i neće sad Bog tebe to ukazati, ali ti lično nećeš ispast pobjednik, nećeš biti u stvarnosti pobjednik, nego ćeš biti onaj koji je poražen i koji ne može da odoli zahtjevima tijela, makar na kratko. Tako je ovaj naš post, on je u stvari tako postavljen, mogli bi reći premudro, da on ne traži od nas mnogo, ali traži od nas da pokažemo te karakterne osobine, crte, ne znam ja kako god hoćete, koje u stvari žele samo da pokažu kako je moguće i kako treba nadići te zakone prirode. Inače, ja lično mislim, to nije baš neko mišljenje za naročito uvažavanje, međutim, iz onog što sam vidio po svojoj sopstvenoj slabosti, ja ne bi mogao da postim iz razloga zdravlja ili iz razloga zato što se tako valja ili zato što je tako propisano ili iz razloga zato što ne znam nija koji sve razloge navode ljudi. Jedini razlog zbog koga ja postim je zbog toga što imam tu eskatološku perspektivu da u stvari ja treba sad ovdje u ovom svijetu i vijeku da pokažem i dokažem da sam opredijeljen za to carstvo Božije u kome niti jedu niti piju niti, žene, niti se žene niti udaju. Naravno, ja ću milion puta pokazati slabost i prema hrani i prema jelu i prema piću i prema drugim varljivim željama ovoga svijeta, ali u onoj mjeri ukoliko budem pokazivo hrabrost, odvažnost, snagu i opredjeljenje, to će u stvari biti jedino ono što je moja nagrada ovdje na zemlji i čime sam ja pokazao već ovdje i sada da sam opredjeljen za ono carstvo koje mi obećava Hristos i da sam okrenut prema onome putu, onome licu, onoj ličnosti koja je on i koja me vodi, uzvodi iz okova tijela, smrti, truležnosti, propadljivosti zemlje, koja me uzvodi sa zemlje na nebo. Najupečatljivije dvije ličnosti, po mom mišljenju, u istoriji crkve, u životu crkve, u evanđelju, u tom smislu posta i te zagledanosti iz carstva Božijeg u ovaj svijet, su Presveta Bogorodica i Sveti Jovan Krstitelj. Ako hoćete da se zagledamo u lice njeno, u život njen, u način njenog života, vidjet ćete da je sam njen život u odricanju, u poricanju, u pobjedi onoga što je moja volja, što je moje tijelo, što su zakoni prirode. Od toga kako začinje, kako joj govori onaj arhangel da će roditi sina, i kako mu ona odgovara da zakoni prirode to ne podrazumijevaju, jer ona ne zna za muža. A on joj kaže: sila svevišnjega osinit će te. I tako dalje. I ona na to odgovara: evo sluškinje gospodnje, neka mi bude po reči tvoje. Nema nikakve logike. Zakoni prirode su potpuno u trećem planu. Kako ona, evo sad da preskočimo sve, kad strašni apostoli, ne znam, Petar i ne znam, Jakov, snažne ličnosti, bježe, odstupaju od krsta, jedna krhka žena, jedna majka ostaje pod krstom i ispunjuju se one riječi Svetog Simeona: i tebi će mač probosti dušu, ali ona ne odstupa. Ta njena snaga pokazuje u stvari da čovjek koji je okrenut Hristu, okrenut carstvu Božijem, a mi ne možemo biti okrenuti carstvu Božijem mimo Hrista i bez Hrista. I da se sjetimo Svetog Jovana Krstitelja, koji je simbol isposništva. Samo dvije karakterne crte koje mu daje to isposništvo. To je iskrenost, jer on ne laže, ne laska nikome. On kaže: e, porodi Aspidini, ko vam kaza da bježite od gnjeva koji dolazi? Onima koji su dolazili kod njega se krštavaju, i oni sve u većim broju dolažahu da se krste. I hrabrost, kad on kaže Irodu, caru, ne možeš ti imati ženu brata svoga. Irodu, takvom Irodu. Nekako mnogo sličan i mnogo sličan Svetom Jovanu je sveti prorok Ilija još u Starom Zavitu. Ali to što nam daje taj post o kome večeras govorimo, i ta zagledanost iz carstva Božijeg i u carstvo Božije, je u stvari sloboda. A sloboda je opet, kako nas uče sveti otci crkve, ikona Božja u čovjeku. Sloboda je ono što govore savremeni teolozi, jednako ljubav, i ljubav jednako sloboda. Ali sloboda je veliki dar za svakog od nas. Sloboda od onoga što nas okiva. A često puta okiva nas naše tijelo, okiva nas naša priroda. I često puta kad klone tijelo, kad klone naša priroda, kad klone naša duša, naš duh, eto njega, eto đavola, da iskoristi priliku, da iskoristi šansu. Zato je mnogo važno da postimo, a da bismo postili potrebno nam je da nađemo drugi izvor sa koga ćemo piti vodu živu. A to je izvor tamo u carstvu Božijem, to je izvor koji nam se daje ovdje i sada kao ikona i slika carstva Božjeg, a koji nam svake liturgije iznosi sveštenik, i na koji nas poziva i govori: sa strahom Božjim, vjerom i ljubavlju pristupite. Bez toga ne možemo ni da postimo, ni da se oslobodimo, ni da se spasimo, ni da imamo hrabrosti, ni da imamo iskrenosti, ni da budemo ljudi u pravom smislu te riječi. Da budemo slični Hristu, potrebno je sve to. Eto, to sam imao da vam kažem. Hvala vam što ste bili pažljivi. Ja sam bio malo konfuzan, ali se nadam da ste me razumeli šta sam htio reći. Hvala. Da bi znala zemlja cela, tebi
slavu da zapoji. U večerašnjoj emisiji Katedra, uvaženi slušaoci, čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Grigorija na temu Eshatološka dimenzija posta. I da objavi kroz Sina se Otac slavi.